Адметнай падзеяй вясны ў насычанасці рэлігійнага жыцця каталіцкай царквы Беларусі стала распачацце перагрынацыі абраза Езуса Міласэрнага і рэліквій бласлаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі ў парафіях Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. За амаль 6 месяцаў да другой паловы верасня ушанаваны шматлікімі вернікамі абраз наведае кожную парафію, кожны касцёл дыяцэзіі. Каб усе жадаючыя змаглі пакланіцца міласэрнасці Пана Езуса і праз малітву пабольшыць яе ў сваім жыцці. Перагрынацыя распачалася са святой літургіі ў Менскай катэдры. Вёў імшу мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. У сваім звароце да сабраных ён адзначыў, што час перагрынацыі абраза Езуса Міласэрнага і рэліквіі бласлаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі павінен стаць для нас часам засяроджання ўвагі на Божай міласэрнасці, якая цудоўным чынам ва ўсёй паўнаце аб'явілася ў Езусе Хрысце. Яго эксцэленцыя патлумачыў, што падчас перагрынацыі вернікі нашых парафій будуць маліцца перад копіяй першапачатковага так званага віленскага абраза, які ў гады ліхалецця захоўваўся на Беларусі ў касцёле святога Юрыя ў Новай Рудзе, а сёння знаходзіцца ў санктуарыі Божай міласэрнасці ў Вільні. Падчас перагрынацыі, падкрэсліў мітрапаліт, мы павінны імкнуцца быць стараннымі вучнямі міласэрнага Езуса, бо сучасны свет, у якім так шмат несправядлівасці, нянавісці і зла, чакае міласэрнасці. Кожны з нас павінен стаць жывою прыладою Божай міласэрнасці. Кожны прысутны на ўрачыстай службе атрымаў спецыяльнае бласлаўленне і памятны абразік з выявай і гісторыяй стварэння абраза Езуса Міласэрнага, а таксама абразік з выявай і жыццяопісам бласлаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі. На працягу ўсёй, так бы мовіць, афіцыйнай перагрынацыі абраза Езуса Міласэрнага будзе адбывацца паралельная хатняя перагрынацыя копіі славутага абраза. Кожная сям'я мае магчымасць прыняць у сябе дома копію абраза Езуса Міласэрнага, папярэдне запісаўшыся ў чаргу ў захрысты свайго касцёла.